Nimeni on Riku Larmala ja olen pastori ja peruskoulun historian, yhteiskuntaopin ja uskonnon opettaja. Tällä kertaa radioraamattoluennossa on aiheena Johanneksen ilmestys, eli tutummin ilmestyskirja. Kirja on täynnä aiheita ja näkökulmia, joihin olisi mielenkiintoista tarttua. Tänään lähestyn sitä kuitenkin ehkä siitä kaikkein perustavanlaatuisimmasta näkökulmasta. Miten ilmestyskirjaa oikein tulisi tulkita? Itse tekstistä nostamme muutamia kohtia ja tarkastelemme niitä tämän kysymyksen valossa ja toisaalta tätä kysymystä näiden tekstien valossa. Aloitetaan kuitenkin vilkaisemalla sitä, mikä ilmestyskirja oikeastaan on. Johanneksen ilmestys on kirjoitettu 90-luvulla, todennäköisimmin vuonna 96. Tämä on yksi harvoja kirjoja Raamatussa, jossa selkeästi kerrotaan, missä teos on kirjoitettu. Johannes kertoo nähneensä nämä näyt karkoituspaikassaan Patmoksen saarella, joka sijaitsee vähän Aasian, eli nykyisen Turkin rannikolla. Kuka Johannes sitten oikein on? Perinteisesti on esitetty kaksi kantaa. Kyseessä on joko evankelista Johannes, eli Johanneksen evankeliumin kirjoittaja, tai niin kutsuttu presbyteeri Johannes, varhaiskristillisestä kirjallisuudesta kuulu toinen Aasian provinssissa vaikuttanut Johannes. Itse tekstin tulkinnan kannalta tämä ei kuitenkaan ole merkityksellinen kysymys. Sen sijaan tulkinnassa meitä auttaa hyvinkin paljon tieto ensimmäisistä vastaanottajista. Teos on lähetetty Aasian maakunnan, eli vähän Aasian etelärannikolla sijainneen roomalaisen provinssin 7 seurakunnalle. Kaikki provinssin seurakunnat eivät suinkaan ole vastaanottajina, ja esimerkiksi meille niin tuttua Kolossan seurakuntaa ei Johanneksen teoksessa mainita ollenkaan. Sitä, mistä tämä johtuu, on kuitenkin turha arvailla. Parhaimmillaankin pääsisimme vain melko epämääräiseen vastaukseen. Vaikka aivan alkuun Johanneksen ilmestys kertoo näille 7 valitulle seurakunnalle tervehdyksen, kyseessä on ilmeisesti alun perinkin ollut yhtenäinen kirja, eli muut seurakunnat ovat lukeneet myös toisten seurakuntien terveiset. Tätä tukee myös ajatus siitä, että seurakunnat mainitaan järjestyksessä, jossa lähetti voisi viedä kirjan jokaiseen kiertäen ne ikään kuin ringissä myötäpäivään. Ilmestyskirjan 7 seurakuntaa ovat Efesos, Smyrna, Pergamon, Tyatira, Sardes, Filadelfia ja Laodikea. Näille seurakunnille osoitettuja sanoja lukiessa törmää moneen outoon ilmaisuun, mutta nämä aukeavat juuri tuntemalla seurakuntien historiallisen tilanteen kirjoitusaikana. Tästä pääsemmekin tulkintaan liittyviin kysymyksiin. Ilmestyskirjaa on sen kirjoittamisesta alkaen tulkittu lukuisin eri tavoin. Sen tulkintaa on jopa pidetty niin vaikeana, että idän kirkoissa ilmestyskirjasta ei ole valittu yhtään lukukappaletta Jumalan palveluksissa luettavaksi. Yksittäisten raamatun kohtien irrottaminen ilmestyskirjasta onkin monenlaisten harhaoppien ja lahkojen mielipuuhaa. Tarkoitukseni ei ole tässä käydä läpi kaikkia mahdollisia ilmestyskirjan tulkintatapoja ja niiden etuja ja haittoja, mutta muutama esimerkki on hyvä nostaa. Jotkut haluavat nähdä ilmestyskirjan vain ja ainoastaan salakielisenä kuvauksena kirjoitusajankohdastaan. Tämä selitysmalli ontuu, sillä kirjan sisäinen sanoma on selvä. Se kertoo myös tulevasta. Eräs toinen tunnettu ilmestyskirjan tulkintamalli on ajatus, jossa 7 seurakuntakirjettä teoksen toisessa ja kolmannessa luvussa tulkitaan kuvauksiksi kirkosta eri aikoina. Näin esimerkiksi Efesolle osoitettu kirje kertoisi varhaisesta kirkosta ja viimeinen Laodikean seurakunnalle osoitettu kirje kuvaisi nykyaikaa. Ajatus on hyvin houkutteleva ja kutkuttava, mutta vaatii varsin kapeakatseisen tulkinnan kristinuskon historiasta, jolloin historian tapahtumat väkisin pakotetaan mielikuvituksellisin kääntein seurakunnille annettuihin ohjeisiin, ja suurin osa kristikunnasta joudutaan kunakin aikana jättämään täysin huomiotta. Eikö sitten ilmestyskirjaa voi vain lukea suoraan ja kirjaimellisesti? Vastaus on yksinkertaisesti ei. Kun Johannes näkee Jeesuksen, kertoo hän, että Jeesuksen suusta tulee kaksiteräinen miekka. Kukaan ei varmasti pidä Jeesusta miekannielijänä, vaan kaikki ymmärtävät, että tässä on viittaus hebrealaiskirjeen mainintaan siitä, että Jumalan sana on kuin kaksiteräinen miekka. Se paljastaa meille sen, mitä sisimmässämme on. Miten siis lukea Johanneksen ilmestystä? Se tulee nähdä Raamatun loppukokeena. Kirjassa on valtava määrä viittauksia muihin Raamatun kirjoihin, ja jos näitä ei ymmärretä tai tunnisteta, häviää teoksen punainen lanka nopeasti. Meidän tulee myös ottaa huomioon kirjan luonne. Se edustaa ilmestyskirjallisuutta, joka oli varsin yleinen kirjallisuuden laji, vaikkakin kanonisissa eli Raamattuun kuuluvissa kirjoissa ainoa toinen samanlaista tyyliä edustava kirja on Danielin kirja. Tähän tyyliin kuuluu asioiden kertominen kielellisten kuvien kautta. Näillä on oma merkityksensä, jonka voimme olettaa ensimmäisille lukijoille olleen ainakin suhteellisen selkeä. Osa käytetyistä kielikuvista ei kumpua vain Raamatun teksteistä, vaan meidän tulee myös ymmärtää tuon ajan historiaa, maailmaa, jossa kirjoittaja ja ensimmäiset lukijat elivät. Siitä, kuinka oleellisen tärkeää tuon ajan ymmärtäminen on ilmestyskirjan tulkinnalle, on hyvänä esimerkkinä kirjan toisesta luvusta löytyvä rohkaisevaksi tarkoitettu kielikuva, jonka Herra Jeesus käskee Johanneksen kirjoittaa Pergamonin seurakunnalle. Sille, joka voittaa, minä annan kätkettyä mannaa ja valkoisen kiven. Manna on totta kai Mooseksen kirjoista tuttua, mutta mitä oikein on kätketty manna? Tässä tulee tuntea tuon ajan juutalaisuutta, johon liittyy perimätieto taivaaseen varastoidusta kätketystä mannasta. Tähän liittyy myös Jeesuksen puhe Johanneksen evankeliumin 6. luvussa, jossa hän kutsuu itseään elämän leiväksi, joka annetaan taivaasta. Näillä oli valtava merkitys varhaisten kristittyjen ehtoollisteologialle. Kätketty manna, joka meille annetaan Kristuksessa, on siis ymmärrettävä yhteydeksi Jumalan kanssa. Herra on todella omiensa kanssa ja tulee heidän luokseen, kuten Kristus tulee meidän luoksemme ehtoollisen leivässä ja viinissä. Entä sitten tuo valkoinen kivi? Tämän ymmärtämiseksi tulee tuntea roomalaista kulttuuria ja hallintoa. Kun oikeusistuin äänesti tuomiosta, äänestäminen tapahtui laittamalla ruukkuun valkoinen tai musta kivi. Musta kivi merkitsi syyllisyyttä, valkoinen puolestaan syyttömyyttä. Sillä, että Jeesus antaa jollekulle valkoisen kiven, tarkoitetaan, että sen ihmisen hän julistaa syyttömäksi. Kyseessä on siis syntien anteeksiantamus. Toinen huomionarvoinen seikka ilmestyskirjan tulkinnassa on se, että tulkinnan tason on oltava sama. Mitä tämä tarkoittaa? Ihmiset kyllä hyväksyvät esimerkiksi edellä olleen esimerkin kaksiteräisestä miekasta, joka lähtee Jeesuksen suusta kuvana Jumalan sanasta. Tämä on varsin helppo kielikuva ja mielikuva. Sen sijaan, kun törmätään vaikeampaan kielikuvaan, annetaan helposti omalle mielikuvitukselle valta. Lopputulos on siis se, että lukija tulkitsee hänelle itselleen selkeät kuvat kuvallisina, koska hän ymmärtää, mitä niissä kuvataan ja mihin niissä viitataan. Mutta vaikeissa kohdissa siirrytään eri tulkinnan tasolle, joko niin, että kohdat sivuutetaan fantasiana, tai niin, että ne tulkitaan kirjaimellisesti. Oli lopputulos kumpi tahansa, tulos on selkeä. Lukija ei anna Jumalan sanan tutkia itseään, vaan asettaa oman ymmärryksensä ja järkensä Jumalan sanan mittariksi ja tuomariksi. Vaikka siis puhe tulkinnan tasolla pysymisestä voi tuntua triviaalilta, on se äärimmäisen tärkeä, jotta tekstiä voidaan edes jotenkin ymmärtää. Muussa tapauksessa tulkintamme on enemmän oman mielikuvituksemme tuotetta kuin Jumalan tahdon ilmaisua hänen sanassaan. Myös kirjan sisäinen rakenne tulee ottaa huomioon. Yksinkertaisimman tuntuinen ratkaisu tuntuisi olevan se, että aloitetaan alusta ja luetaan loppuun ja oletetaan tässä olevan kronologia. Ilmestyskirja ei kuitenkaan edes itse anna ymmärtää, että sitä tulisi lukea näin, vaan pikemminkin juuri päinvastoin. Ilmestyskirjassa on suorastaan poikkeuksellisen hienosyinen rakenne. Se koostuu alku- ja loppusanojen ohella 7 kokonaisuudesta, joita professori Antti Laatua seuraten nimitän 7 sykliksi. Laatu kuvaakin näitä syklejä ikään kuin aalloiksi, jotka pyyhkivät samaa rantaa, edeten aina hiukan pidemmälle. Ne kertovat samasta ajasta, samasta asiasta, vain eri näkökulmista. Tämä auttaa meitä ymmärtämään sen, kuinka esimerkiksi itse varsinainen maailmanloppu kuvataan ilmestyskirjassa huomattavasti useammin kuin voisimme olettaa, eli vain kerran lopussa. Varsinkin toisesta viidenteen sykliin voidaan näiden sisällä nähdä vielä toinen seitsemänjako. Nämä syklit jakaantuvat siis vielä itsessään seitsemään osaan, ja kun näitä asetetaan rinnakkain, huomataan, että jopa samat teemat toistuvat eri osissa samoissa kohdissa. Esimerkiksi kuvauksen mereen liittyvästä vitsauksesta voi löytää rinnakkaisista sykleistä, joissa se esitetään aina toisena tapahtumana. Kolmannessa syklissä, toisen enkelin puhaltaessa torveen, meren vesi muuttuu vereksi. Neljännessä syklissä, merestä nousee peto. Ja viidennessä syklissä, toinen enkeli tyhjentää maljansa mereen, muuttaen veden kuin kuolleen vereksi. Ilmestyskirjan rakenne on siis kaikkea muuta kuin suorasukainen. Katsotaan tätä tulkintaa vielä muutaman tekstipätkän valossa. Tarkastelkaamme ensimmäisenä Herran viestiä Laodikean seurakunnalle. Pätkä ei ole pitkä, mutta se on hyvä esimerkki siitä, kuinka latautunut, täynnä kuvia, merkityksiä ja viittauksia muihin Raamatun kirjoihin ilmestyskirjan teksti on. Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita. Näin sanoo aamen, uskollinen ja luotettava todistaja, Jumalan luomakunnan alku. Minä tiedän sinun tekosi, sinä et ole kylmä etkä kuuma. Kumpa olisitkin joko kylmä tai kuuma, mutta sinä olet haalea, et kuuma etkä kylmä, ja siksi minä oksennan sinut suustani. Sinä kerskut, että olet rikas, entistäkin varakkaampi, etkä tarvitse enää mitään. Et tajua, mitä todella olet. Surkea ja säälittävä, köyhä, sokea ja alaston. Annan sinulle neuvon. Osta minulta tulessa puhdistettua kultaa, niin tulet rikkaaksi. Osta valkoiset vaatteet ja pue ne yllesi, niin häpeällinen alastomuutesi peittyy. Osta silmävoidetta ja voitele silmäsi, niin näet. Jokaista, jota rakastan, minä nuhtelen ja kuritan. Tee siis parannus, luovu penseydestäsi. Minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen luokseen ja me aterioimme yhdessä, minä ja hän. Sen, joka voittaa, minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niin kuin minäkin olen voittoni jälkeen asettunut isäni kanssa hänen valtaistuimelleen. Jolla on korvat, se kuulkoon, mitä henki sanoo seurakunnille. Laodikea ad Lycum oli varakas kaupunki vähässä Aasiassa, nykyisen Turkin länsirannikolla. Seurakunnalla meni maallisessa mielessä hyvin, mutta samaa ei voi sanoa sen hengellisestä tilasta. Kuinka surullisen usein tilanne onkaan tämä, niin silloin kuin tänään meidänkin aikanamme. Ohi virtaama Lycum eli Lykion joki sai alkunsa yläjuoksun kuumilta lähteeltä, mutta virtasi jäähtyen koko matkaltaan kohti merta. Laodikean kohdalla haaleaa, mineraalipitoista vettä ei voinut juomavetenä käyttää, mutta kekseliät roomalaiset olivat ottaneet sille aivan uudenlaisen käytön. Juhlissa, kun vatsa oli täynnä, mutta teki mieli syödä vielä lisää, oli erikseen varattu tila, jossa saattoi käydä vatsansa oksentamassa tyhjäksi. Tähän tarkoitukseen Lykionin vesi oksennuksen aikaansaamiseksi kelpasi hyvin. Näin meidän on helppo ymmärtää Jeesuksen penseydestä käyttämä kielikuva. Mutta sinä olet haalea, et kuuma, etkä kylmä, ja siksi minä oksennan sinut suustani. Rikkaudellaan kerskuvaa seurakuntaa Jeesus kehottaa käyttämään silmävoidetta. Laodikeassa nimittäin valmistettiin melko paljon sellaista, jotta ihmiset näkisivät oman tilansa. Lopun lainaus kertoo vielä siitä, kuinka Jeesus seisoo ovella ja koputtaa. Vaikka tämä lause on löytänyt tiensä lukuisiin kiiltokuviin, on ajatus aivan kauhea. Jeesus, seurakunnan keskus, seisoo ulkona ja nöyrästi kysyy, jos hän pääsisi myös sisään. Neljännestä luvusta löytyvä taivaallinen Jumalan palvelus on ikään kuin tauko ensimmäisen ja toisen syklin välillä. Se palveleekin siirtymänä ensimmäisistä seurakunnille osoitetuista kirjeistä koostuvasta syklistä aina seuraaviin rakenteeltaan yhtenäisempiin sykleihin. Taivaassa kuvataan olevan Jumalan valtaistuin, jota ympäröi 24 vanhimman istuimet. Vanhalla liitolla oli 12 kantaisää, samoin kuin uudella liitolla on 12 Jeesuksen valitsemaa apostolia. He osallistuvat yhdessä neljän siivekkään olennon, jotka ovat ihmisen, leijonan, kotkan ja härän näköisiä, kanssa Jumalan palvontaan. Kaiken kaikkiaan ilmestyskirja sisältää paljon liturgista tekstiä, doksologista eli ylistävää tekstiä, mutta tässä lyhyessä kuvauksessa ikuisesta palvonnasta taivaassa tämä näkökulma korostuu. Meri, joka on juutalaisille yleensä kuva jostain vieraasta, vaarallisesta ja kesyttämättömästä, kuvataan nyt kristallin tavoin kimmeltäväksi eli tyyneksi. Mielenkiintoisin yksityiskohta on kuitenkin Kristuksen kuvaus. Juudan heimon leijona, Daavidin juuriverso, on saanut voiton. Hän avaa kirjan ja murtaa kaikki 7 sinettiä. Ja minä näin, että valtaistuimen 4 olennon edessä vanhinten keskellä seisoi karitsa. Se oli kuin teurastettu, ja sillä oli 7 sarvea ja 7 silmää, ne Jumalan 7 henkeä, jotka on lähetetty kaikkialle maailmaan. Kristityn on helppo ymmärtää kuva teurastetusta karitsasta, Jeesuksesta kertovana kuvana. Entä sitten 7 sarvea ja silmää, joita kutsutaan 7 hengeksi, jotka ovat kaikkialla maailmassa? Sarvi on jo vanhassa testamentissa käytetty kuva voimasta ja vallasta. Silmä viittaa luonnollisesti näkemiseen. 7 taas on täydellisyyden luku. Jeesuksen jumaluutta korostetaan. Hän on kaikkivaltias, hän näkee kaiken ja hän on kaikkialla läsnä. Eräs kaikkein eniten mielenkiintoa herättäviä kohtia ilmestyskirjassa on niin kutsuttu ilmestyskirjan peto, tai tarkemmin sanottuna ilmestyskirjan pedot ja pedon luku. Jos ollaan nimittäin tarkkoja, ilmestyskirjassa on 2 petoa, ensin merestä nouseva peto ja sitten maasta nouseva peto. Näistä ensimmäinen kuvataan monipäiseksi ja näytään varsin petomaiseksi. Se herättää ihmisten mielenkiinnon vallallaan ja lumoaa monet pauloihinsa. Jo varhaisessa kirkossa tämä peto liitettiin Rooman keisareihin, joiden määräyksestä vähässä Aasiassa vainottiin kristittyjä. Toinen peto on näöltään paljon petollisempi. Sillä oli 2 sarvea kuin karitsan sarvet, mutta se puhui kuin lohikäärme. Se siis muistuttaa näöltään karitsaa, eli itseään Kristusta, mutta sen puhe paljastaa sen todellisen luonteen. Tämä on siis ilmestyskirjan kuvaus antikristuksesta. Pedon merkki, joka on sen nimi ja lukuarvo, joka painetaan otsaan tai oikeaan käteen, on asia, jota kristityt ovat pelänneet näiden sanojen kirjoittamisesta alkaen. Mielenkiintoista on se, että tuo nimen lukuarvo kehotetaan laskemaan, ja sen kerrotaan myös suoraan olevan ihmisen luku, joka on 666 tai muutamissa varhaisimmissa käsikirjoituksissa 616, eli 616. Tämän lukuarvon ratkaisemiseen on nettipullollansa vinkkejä aina mikrosiruista tatuointeihin tai luottokortteihin, mutta nettiä viisaampaa on aloittaa tarkastelu Raamatusta. Mikään Raamatun kirja ei mainitse pedon merkkiä tämän ilmestyskirjan lisäksi, mutta sen sijaan Jumalan merkki mainitaan. Jumalan käskyt, erityisesti 10 käskyä, käsketään 5. Mooseksen kirjassa painamaan merkiksi otsaan, käsivarteen, oven pieleen ja kaupungin portille. Tässäkään kyse ei oikeastaan ole Raamatun lausekoteloista, joita nykyiset uskonnolliset juutalaiset käyttävät, vaan siitä, että käskyjen ilmaisema Jumalan tahto toteutuu ajatuksissa, otsa, teoissa, käsivarsi, perheessä, kodin ovi ja yhteiskunnassa, kaupungin portti. Jos Jumalan merkki on siis Jumalan tahdon noudattaminen ja hänen pitämisensä ainoana Jumalana, sinulla ei saa olla muita jumalia, niin pedon merkki on tämän tahdon rikkominen, Jumalaa vastaan toimiminen ja jonkun muun korottaminen Jumalan rinnalle tai tilalle. Ilmestyskirjan kirjoittamisen aikoihin keisari Domitianus alkoi vaatia itseään palvottavan Jumalana jo eläessään. Kun yleensä keisarin jumalaksi julistaminen senaatissa oli tapahtunut vasta tämän kuoleman jälkeen. Hänet nähtiin uutena keisarin erona, eli ensimmäisenä kristittyjä vainonneena keisarina, mihin viittaa se, että pedon nimen lukuarvo täsmää keisarin eroon molemmissa muodoissaan, sekä luvusta 666 että luvusta 616 saadaan keisari Nero erilaisilla kirjoitusasuilla. Hänen nimestään tunnettiin jo antiikissa kaksi eri kirjoitusasua. Peto siis pyrkii asettumaan Jumalan paikalle, ja jollakin lailla voimme tästä tulevasta pedosta nähdä kuvan jo antiikin Rooman kristittyjä vainonneissa keisareissa. Kyse on siitä, kuinka valtiovalta käy kristittyjä vastaan, järjestelmällisesti vainoten, tappaen ja tuhoten heitä. Eräs erittäin mielenkiintoinen kuva ilmestyskirjassa on kuva tuhatvuotista valtakunnasta. Se on myös se, joka näistä kuvista ehkä kaikkein eniten jakaa kristittyjen mielipiteitä. Sinänsä koko nimitys on täydellisen harhaanjohtava. Teksti itsessänsä puhuu saatanan syöksemisestä alas ja sitomisesta tuhanneksi vuodeksi, jona aikana ensimmäisestä ylösnousemuksesta osalliset hallitsevat yhdessä Kristuksen kanssa. Teksti vaikuttaa yksinkertaiselta ja helppotulkintaiselta, mutta lähempi tarkastelu paljastaa muuta. Juutalaisessa kulttuurissa sitominen viittasi vallan rajoittamiseen. Meidän tulee muistaa, että saatanan syökseminen alas, nimittäin taivaasta maahan, tapahtui jo luvussa 12. Tässä näemme saman ikään kuin uudestaan. Eli saatana kyllä siis toimii sidottuna maan päällä, mutta on vain ukko Lutherin sanoin Jumalan kahlekoira, eikä voi koskaan ylittää valtuuksiaan. Tuhat vuotta tarkoittanee tässä pitkää aikaa, kuten yleensäkin tässä kirjallisuuden lajissa ja vielä nykyisinkin ilmaisuissa, enkö minä ole jo tuhat kertaa sanonut. Tarkoittaa siis hyvin suurta määrää, ei varsinaisesti tasan tuhatta. Mutta mikäs tämä hallintakuvio, jossa nousee sitten ajatus valtakunnasta? Minä näin valtaistuimia, ja niille, jotka asettuivat istuimille, annettiin tuomiovalta. Minä näin niiden sielut, jotka oli mestattu Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa, eivätkä sen kuvaa, eivätkä olleet ottaneet sen merkkiä otsansa, eivätkä käteensä. He heräsivät eloon ja hallitsivat yhdessä Kristuksen kanssa tuhat vuotta. Muut kuolleet eivät heränneet eloon ennen kuin tuhat vuotta oli täyttynyt. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus. Jo neljännessä luvussa taivaallisen Jumalan palveluksen kuvauksessa näemme Herran valtaistuimen ympärillä muita valtaistuimia, nimittäin 24 vanhimman valtaistuimet. Marttyyrien sielut löytyvät jo luvusta 6 Herran alttarin alla. Palaamme siis taas samoihin kuviin, kuten on tyypillistä ilmestyskirjalle. Onkin sitten kysyttävä, mitä merkitsee ensimmäinen ylösnousemus? Vastaavaa ilmausta ei Raamatusta muualta löydy, sillä muut kuvaukset ylösnousemuksesta liittyvät siihen, mitä ilmestyskirjassa kuvataan toisena ylösnousemuksena. Kuvaus ensimmäisestä ylösnousemuksesta juutalaisessa perinteessä viittaa siihen, että marttyyrit pääsisivät suoraan Jumalan luokse, kuten tässäkin kuvataan. Tällä perusteella voidaan ajatella, että tämä on kuva siitä, kuinka saatana toimii rajoitetulla vallalla maan päällä ja sinä aikana marttyyreinä kuolleet ovat yhdessä Jeesuksen kanssa Jumalan luona. Kun muistetaan kirjan ydinsanoma, lohdutus vainotuille, tämä on suorastaan selkeä ajatus. Tähän toivoon liittyy myös kirjan viimeinen kuvaus uudesta Jerusalemista, taivaallisesta kuutiomaisesta kaupungista, joka laskeutuu maan päälle. Kaikki luodaan uudeksi, eikä mitään vanhaa enää ole. Kuolemaa, nimenomaan sitä ensimmäistä kuolemaa, ei enää ole, sillä se on voitettu. Kaikki paha on saanut rankaisunsa toisessa kuolemassa. Kaupungin muureja ja peruskiviä kuvatessa kerrotaan samoista jalokivistä, jotka löytyvät toisen Mooseksen kirjan kuvauksessa ylipapin rintakilvestä. Siellä säilytettiin arpoja, joilla kysyttiin Jumalan tahtoa. Tämän uuden Jerusalemin kaupungin perustana ja muurina on siis Jumalan tahto. Kaupungissa ei ole temppeliä, vaan Jumala on itse läsnä ja hänen kansansa saa viimein nähdä hänen kasvonsa. Kuten Jeesus jo aikaisemmin Pergamonin seurakunnalle totesi, hän antaa kätkettyä mannaa, hän antaa valkoisen kiven anteeksiannon merkkinä. Ja tuo kätketty manna, hän tarkoitti yhteyttä ja läsnäoloa Jumalan kanssa. Toivo on täyttynyt. Meidän ei siis tarvitse tuntea pelkoa tai ahdistusta, kun luemme ilmestyskirjaa. Saamme lukea sitä nöyränä Jumalan sanan puhutellessa meitä. Saamme lukea sitä samoin kuin sen ensimmäiset lukijat. Merkkinä toivosta jopa synkimmän ahdingon keskellä. Merkkinä siitä toivosta, joka on meille luvattu Kristuksessa.